warmanidam ay kala witti dame ba ke satokko lammi be nya dubifne lammi ne barkum lama ja ke sidame ba heje gar ko pisani sandebis
dargaggo lammi motumman Ethiopia ibsa basen na mota siyasa hidamani jiran akai kufde makasmasimmo Cairo eradaf bakkat hidaf dararature jedame kuma tamature kam Michaelawi jiramo akacufu akagar museum tijijiru dubate jira ati na mota Michaelawi kesati hidaman kesati me akkamittilalta
walma galati Michaelawi chufun sani baye garida Michaelawi bakati ilminama yero era da fiti daramu dargin wagga kura torba akkamadimo sabni kun wagga didami torba walma galati garaw jarra walakatif bakka ilminama darama tureda bakka kun sena Ethiopia kesati sena mada sena guracha sena dara madala mata era kainiti mullatu lamini tokka hundim tiyu talan umuridan akko kanasimmo tawmaran tu adahim bahin wogga kan hunda dara matriya ma kala wekana kesetti chufame gara museum jijjeramunsa wanto koda ata wati garo manne isa bakkabu dara kaza kan egatte kajoda sankani sankasani isa kan bakkabu akka harra suura dhaafi viidiyoo dhaan agarretti magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Akaaqii naannoo Aannaa Maariyaam bakka addaa kondominiyeemii galaan biratti ijaaramaa jira. Anis akka nama dhuunfaatti ijoollee naannoo sana beekanii fi ogeessa ta'anii kan gaafadde jirutti manni kun ijaarsi isaa dhagaa gurraacha qofaadhaan kan ijaarame kutaaleen isaas baay'ee dhiphaa kan ta'e gidaara isaallee baay'ee furdaa kan ta'e yookiin immoo xiqqinisiinsa ijaarsa magaalaa sana irraayyuu adda kan ta'e ta'uusaadha kan isaan dubbatan. Kun immoo ammallee gara fuulduraatti dararama ilmi namaa Itoosaatiif mallattoo akeekudha jenneedha kan sodaa irraa qabnu. Sababni isaas immoo namoonni kaleessa Michaelawitti darama sana raawwachaa turan kanneen nuni maqaan beennu, kanneen nuni amalaan beennu, kanneen nuni immoo hojii isaanii beennu turtii Michaelawitti irraa kaane namoonni nuti beennu kun tokkoffaa balleessan sanaaf ittiin gaafatamne. Lammaffaa immoo sirni waan sana dalage sun gochaa dalage sanatti iyyuu gaabbee uummata dhiifama hin gaafanne namoonni dara nurratti raawwataa turan isa ta'u namoota biraarratti raawwataa turan seeratti hin yaadne yookiin immoo uummata akka dhiifama gaafataniif hin godhamne sirni sun hojiitti isaa itti uufee jira jechuudha. Kanaaf manni yoo jijjiirame iyyuu gochaan hamaan lammiilee biyya keenya irratti raawwatamu sun ni dhaabbata jennee amantaan qabnu manni ijaaramaa jiru kun kanam kutaa bulchiinsa Akaaqii naannoo Aannaa Maariyaam jedhamutti kan ijaaramaa jirus hojii Michaelawi keessatti dalagamaa ture itti fufuusaatii fi kan qophaa'aa jirudha jechuudha. Waa'ee Michaelawi irratti yaada kana jechuun barbaada. Hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman dubbatanii jiru. Haa ta'uutti garuu hidhamtoonni siyaasaa kun isaan kamtu hiikama isaan kamtu immoo hafa kajeru irratti yaada walii galaa waan kennan hin qabanii Twitter isaan irratti muummichi ministeeraa ibsa kana yoo kennanitti ibsi kun yeroo torbaa ol jijjiirameera kana jala buunee hordofaa turre qaba hidhamtoonni siyaasaa hundiyyuu ni hiikamu kan jedhu ture. Hidhamtoonni siyaasaa hundi kan isaanitti murtaa'anii jiran akkasumas immoo kan immoo dhimmi isaanii mana murtiitti qabamee jiru himannaan irraa ka'ee ni gadhiifamu kan jedhu ture ibsi kun. Haa ta'uutti garuu ibsa kana keessa deebisanii lakki hidhamtoota siyaasaa otoo hin taane namoota siyaasaatti jiranii isaanis namni hiikamu kunis immoo muraa ta'uu isaanii ibsa BBC'dhaaf kennaniin BBC Afrikaadhaaf kennaniin immoo dogoggoraanidha kan jedhu ibsanii jiru. Eenyu akka hiikamu eenyu immoo akka hafu hanga ammaatti addaan baafanne jechuudha.
Mee gara seenaa mataa keessan deebi'aa dargaggoo lammii yeroo kami kanatti hidhamte haala akkamiitiin hidhamte?
Ani bara 2007 amajjii tokko irratti hidhame kanan hidhame immoo yeroo sanatti akkuma yuunivarsiitii dhaabee ba'een barattoota yuunivarsiitii wajjin waliigaltee goone waliigaltoonni tuboonni sun barattoonni kanaan dura deebi'anii ba'an ijaaramnee mata keenya siyaasaan dinagdeedhaan akkuma kanatti immoo biyya sana keessatti dimokiraasii babal'isuu irratti gahee mataa keenyaa ni raawwanna jenneetu ijaarsa jalqabne ijaarsa sana. Fedhii mataa keenyaatiin akkamota mataa keenyaatiin seera waamne utuu hojjechaa jiruutan ergan qabame garuu daraa hedduudhaan irraan gahanii erga Michaelawi kana keessatti naqoratanii booda mootummaa biyya sanaa mootummaa sirnaan dhaabbatee jiru tokko humnaan kuffisuu yaaluudhaan miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'ee humnaan kuffisuu yaaluudhaan shakkineerra yookiin immoo yakka kanaan himannee irra jiranidha kan isaan himatanii haala kanaan Michaelawi sana keessatti yeroo dheeraadhaaf daaramaa ture jechuudha.
Isa jalqabaa yuunivarsiitii kamirraati kanatti qabamte? Yeroo kamirraa aga yeroo kamitti kanatti mana hidhaa Michaelawi turte?
Ani yuunivarsiitii Daararaan eebbifame bara 2006 kanan qabame garuu magaalaa Finfinnee keessatti amajjii tokko bara 2007 irraa kaase amajjii Guraannala fi Bitootessa hanga Bitootessa dhumaatti Michaelawi mana dukkanaa keessan ture. mana dukkana kutaa lakkoofsa lama keessa baatii sadii kanaaf tureen sana booda himan naannoo irratti baname jechuudha.
Barattoonni ijaaramne yeroo jettu mul'inatti dhaaba dhaabdanii ijaaramtammoo walii keessaniin bari'attanii ijaaramtanii hojii kana hojjechuu barbaaddammoo akkam ture akka ijaarsa keessanii?
Yeroo sanatti haalli ijaarsa keenyaa nuti walumaa galatti sochii barattootaa kan fincila diddaa gabrummaa jedhamu koree hundeessine. Koreen kunis immoo koree qindeessituu fincila diddaa gabrummaa akka jedhamu sadarkaa sadarkaadhaan yuunivarsiitii keessa erga hundeessine booda sana itti fufsiisuudhaaf immoo namoonni eebbifamanii hojiirra jiran gamtaa eebbifamtoota barnoota sadarkaa olaanaa Oromo akka jedhu hundeessine. Koree qindeessituu fincila diddaa gabrummaa akka jedhu hojiinis hariiroo uumne. Hojiin kanaan dura sadarkaa barataa hojjetaa turre ol guddatee hojiin keenya sochii hawaasaa bal'aa uumuu qaba biyya kana keessatti jechuudhaan dhaqanne hojjenne. Sana immoo dambiitti seera itti baafne koreetti goone sadarkaa naannoo irrattis erga ijaarsa jalqabne boodada jechuudha kanan itti qabame.
Haallatitti mana hidhaa Maayikalaawitti dabarsite akkami mee waan sirratti raawwatame maaltu jira?
Walumaa galatti nuti barattoota 22 ta'aniidha kan nuyi qabamne gaafa nuyi qabamne kana Maayikalaawitti nu geessanii nuti eessatti akka nu geessan iyyuu hin beeknu turre fuula keenya nu hidhanii erga nu ukkaamsanii booda konkolaataa nu fuudhanii mooraa sana keessa nu gashanii mooraa sana keessa gaafa teennu olmootti mooraan sun namoota afaan Tigiree dubbatan kan immoo afaan Amaaraallee qayyadanii dubbachuu hin dandeenye mana galmeettis haa ta'u waardiyoonnis haa ta'u qoratoonnis haa ta'u hundumti isaaniyyuu. Namoota afaan Tigiree dubbatan akkuma kanattis immoo warri qondaala ta'anii jiranis immoo qaamonni tikaa qaamonni poolisis kanneen achi jiran hedduun isaanii gariin amanamaa isaanii qorattoota amanamoodha jennee warra nu yaamnudha. Nuun akkuma achi nu gashanii booda harka keenya kaateraan jedhanii mana dukkana keessa nu gashanii mana dukkanaatti erga nu gashanii booda hariiroo nuti adda bilisummaa Oromooti wajjin qabnu ijaarsa nuti biyya keessatti qabnu maal akka ta'u akka nuti himnuuf akka nuti amannuuf nu daraaraa turan jechuudha. Daraaraa nurra kaa'aa ture keessa yeroo adda addaatti waamanii kophee keenya nurraa baatanii faana keenya qullaa nu reebu hanga dhiirri nurra yaa'utti nu fannisanii lakkoofsa 8 kan jedhamus nu hidhanii lafarra nu reebanii wayyaa keenya nurra baatanii qaama keenya qullaa qaama saalaa keenya osoo hin hafin haala hedduun keessatti nu dararanii qorannoo nurratti geggeessaa turan jechuudha. Qorannoo kana yeroo nurratti geggeessan irra hedduun qorannoo humnaan nu daruuf humnaan nu reebu kun kan inni raawwatamu halkan halkanidha. Halkan guutuu nutti furanii amma dabaree tokko poolisoonni biraan gareen tokko erga nu qoratanii booda erga kutaa keenyatti nu deebisanii booda ammoo gareen kan biraan immoo nu baasee ammas qorannoo wal fakkaataa ammas daaraa wal fakkaataadhaaf nu saaxilaa halkan guutuu haala kanaan nutti wal furanii hanga nu dadhabnutti hanga nuti wallaallu fa'itti yeroo nutti nu daraaramtu jira jechuudha. Yeroo hedduu immoo achi keessatti of wallaallee yeroo nuti qofnu baasanii dhaqanii kutaa keenya keessatti yeroo nuti nu qotantu jira jechuudha. Namoonni achi keessatti dararamaa turan keessa namoota ni yaadaddu. Kanneen akka Ibrahim Amaan kan jedhamu jaarsa maanguddoo waggaa 70 achi keessatti wareegamaniiru. Jaarsi kun magaalaa Shaashamannii irraa qabamanii mana hidhaa hawaasaatti erga daaramaa turanii booda lafa qullaadha waan ciisaniif sombi isaanii qorraa rukutame. Dhibeen kunis gara TV'tti ol guddachuudhaan erga Maayikalaawitti dhufanii yaala dhorkatamanii yeroo hedduu fakkii daaramaa turanii booda amajjii 28 bara 2007 lubbuun isaanii darbeera jechuudha. Haala nama gaddisiisu keessaa garuu Ibrahim yeroo sanatti namoota waliin hidhamantu jira. Reeffa isaanii hospitaala poolisii erga ka'anii booda ijoollee kana immoo baasanii mana murtiitti dhiyeessuudhaan Ibrahim akka isaan ijaaree fi Ibrahim jakkamaa ta'uusaa ragaa itti baasan jechuudha. Namni tokko erga du'ee booda maaliif akka isaan ragaa itti baasan garuu hanga ammaatti nuun galle kan yeroo dhageenyu sammuun keenya baay'ee nu jeeqame baay'ees immoo gaddine jechuudha. Baay'ee suukannoofne kana biraan namoonni itti maqaa isaanii hin beekne kan immoo dhufanii hidhamanii nu bira kanaa galanii boromtaa isaa garuu achii kan dhabaman. Keessumaa namoonni waraana turan buulee isaa dhabaman immoo namoota lama garuu maqaa isaanii kan hin beekne na yaadadha jechuudha. Daaramaa tun irraa ka'ee namoonni baay'ee miidhamuudhaan Maayikalaawii irraa gara Qaallittiitti erga darbanii booda kan lubbuun isaanii wareegamanii jira. Tokko Injiinar Tasfaawwan Camadaati. Injiinar Tasfaawwan Camadaa qabsoo keenya keessatti nama seenaa boonsaa qabu sochii hawaasa har'aa kana dhagaa bu'uuraa kaa'uudhaan nama seenaa ni hedduu isa yaadatudha. Inni mana hidhaa Qaallittii keessatti daarama irraa ka'eedhaan kan wareegamedha. Namoota akka nimoo naatti laahuun Shariif Jundii akkuma kanatti immoo Kumaraa Dhiinsaa namoonni jedhaman daarama mana hidhaa Maayikalaawii kana keessatti irra gahaa tureen dandamachuu dadhabanii gariin isaanii dhibee onneetiif kan immoo dhibee dugdaatiif saaxilamanii daaramanii irraa bayyaanachuu dadhabanii lubbuun isaanii darbuu danda'eera jechuudha.
Barattoonni achuma Maayikalaawii keessa waliin turtan jechuudha.
Hedduun barattoota kanaa yuunivarsiitii Finfinneetiifi akkuma kanatti immoo yuunivarsiitii kolleejii Yuunitii ture. Yeroo sanatti barattoota muraasa nu keessaa gadhiisanii kaan immoo achumatti nu biratti hambisanii daraaraa turanii san booda namoota muraasa erga gadhiisanii booda immoo namota bira nuti dabalani nama soddomi shani wajin immoo himannaa nuti banane jechuudha. Barattoonni sun barnoota isaanii irraa adeemamanii hidhaadhaan nu kennu wajjin turan.
Himannaan sun irratti baname maal jedha?
Himannaan nurratti baname miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan qaama adda bilisummaa Oromoo irraa qajeelfama fudhachuudhaan hojii biyya keessatti eegaluudhaan akkuma kanas immoo mootummaa sirnaan hundaa'e humnaan cabsuu yaaluudhaan shakkamanii qajeeluun nu himatanii keessa jakka 241 nurratti caqasaniitu himannaa sanaan nu himatan jechuudha. Ragaa hin qabani ragaadhuma kan namoonni yeroo inni akka argineerra yookiin nageenyeerra kan jedhu nuti himannaa kanaan nuti banan.
Yeroo himannaa sanitti dhiyeessan sana maayikalaawwiidhuma keessa turtammoo achi isin baasanii turan?
Baanalangaa himannaa nutti dhiyeesse erga mana murtii olaanaa dhadhacha sadaffaatti erga nu dabarsee boodati kan nuti gara biraatti dabarre malee utuu maayikalaawwi keessa jirrudha himannaan kan nuti baname.
Achi booda manadha kam turtan?
Erga maayikalaawwiidhaan nu baasanii booda qaallittii nu geessanii qaallittii mooraa adda addaatti nu hiranii namoota nama 35 himatamne nuti gaafuma himatamne sana waraana mootummaa kuffisuudhaaf ka'e arganneedha jedhanii miidiyaa isaaniitti. Sanas immoo ragaa ittiin nutti jabeessuudhaaf jedhaniidha. Natti fakkaata akka yeroo sanatti malee namoonni irra hedduun keenya barattoota turre. San booda nu geessanii bakka mooraa tokko bakka hidhamtoota isaaniitti sodaatan sodaa guddaadhaa qaban mooraa tokkotti irra hedduu keenya nu hidhanii kaan immoo mooraa lamaa fi mooraa sadii bakka jedhamu qaallittii keessatti nu dabarsanii achitti nu hidhani.
Qaallittii keessa hammam turte?
Qaallitti keessa amma bara 2009 ture hanga dhimmi keenyan ragaan tumurame akkuma kanas immoo ragaan ittisaa tumurame murtii argatatiin ture. San booda sadaasa 2009 gara zuwaayitti immoo nu geessanii jechuudha. Waggaa 4 gara manuma hidhaa zuwaayii keessan ture. Murtiin nutti murtaa'e waggaa 15 ture. Deebinee walii jennee mana murtii walii galaatti deddeebi'ee arga turre booda murtiin sun nurraa qabee hangaan tumuradutti achuma mana hidhaa zuwaayii keessan ture jechuudha.
Yoomi kanatti xumuratte akkamitti biyya sanaa baate?
Hidhaa kiyya 2003 xumuraddeen bahee erganni xumuraddee bahee biyya keessatti sochii bal'aa ture mormii maastar pilaanii deefi akkasumas immoo sochii walii galaa Oromoo pirootestii ture. Sana keessatti hirmaannaa godhaan ture. Hirmaannaa godhaa ture sanaan immoo ammas lammaffaa na barbaadu gabataan eegalan biyya sana gadhiisee bahee jechuudha. Xumura bitooteessa bara 2017 biyya sana gadhiisee bahe.
Deemsa Oromiyaa keessattis ta'e Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kanannaa ilaaltu alarraa maaltu furmaata jettee yaadda?
Oromoon kamiyyuu kan hidhamee jiru gaaffii mirgaa, gaaffii haqaa fi gaaffii abbabiyyummaa gaafateeti. Nama dhimma kanaan hidhame kana hiikuun waan tokkodha. Gaaffii namni kun gaafatee hidhame deebisuun immoo waan biraadha. Gaaffiin mirgaa, gaaffiin haqaa, gaaffiin mirga abbabiyyummaa, gaaffiin dimokiraasii, gaaffiin nagaan jiraachuu biyya walaba taate keessatti nageenya ofii eegsifachuudhaan dinagdee ofii guddifachuu dhimma ofii irratti murteeffachuu kabajamuutii qaba. Mootummaan kun dhimmoota Oromoon hundi gaafatee hidhame kana deebiitti arguu qaba jechuudha. Sun yoo argame qofa biyya sana keessatti nagaan bu'aa jennee amantaa isaa qabna jechuudha. Kun hin taane taanaan nageenya akka booratti hidhaanis akka itti fufaa jechuudha.
Dargaggoo Lammii Beenyaa ibsanaa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Ayyee haatillee raadiyoo sagalee Ameerikaa gaaffiif deebii naa godhaniif hedduun isin galateeffatu.